Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça çarçuwaly konwensiýanyň üstünde işleýär. Marda polisiýa hususy taktikçileri awlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Milletler Guramasy İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň Suhebde BMG-niň maslahatyna gatnaşmak üçin New York-a edýän sapary bilen baglylykda Amerikanyň İran resmiýetine girýän siýahat çäklendirmelerine alada bildirdi. Zarif New York'a 14-nji iýulda geldi. Onuň 17-nji iýulda geçirilijek BMG-niň Iqtisady we Sosial Geňeşiniň maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň fonunda saparyň amala aşmagyna gol goýdy. Emma Zarifiň diňe BMG-niň Eýranyň BMG-daky missiýasynyň, Eýranyň BMG-daky ilçisiniň rezidensiýasynyň we New York'un John F. Kennedy aeroportynyň çäginde hereket etmegine ruhsat berilýär diýip döwlet departamentiniň resmiýeti mälim etdi. BMG-niň metbuat wekili Farhan Hak, BMG-niň sekretariatynyň Amerikanyň we Iranyň BMG-daky hemişelik missiýalary bilen ýakyndan habarlaşýandygyny, şeýle-de kabul edici döwleti öz aladasyny bildirendigini aýtdy.
The Secretariat is in close contact with the permanent missions of the United States and Iran to the UN. Regarding this matter and has conveyed its concerns to the host country.
Geçen ýyl prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýitilip başlady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň S-400 raketa gorunys ulgamynyň 2020-nji ýylyň aprelinde doly ornoşdyryljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň Rus ulgamyny satyn almagy onuň NATO ýaranlary hususan da Amerika bilen dartgynlyklaryny artdyrdy. Washington Ankaranyň bu ädimine sanksiýalar bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Erdoğan 2016-njy ýyldaky başa barmady karwa agdyrylysynyň 3-nji ýyl dönümini gabatlap 15-nji iýulda eden çykysynda EM-8 uçury bilen Rus ulgamynyň bölüklerini gelendigini we ýene gelmegine garaşylýandygyny aýtdy.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.
Nisip bolsa olar 2020-nji ýylyň aprelini çylny öz ýerlerinde ornoşdurlar diýip Erdoğan çykys etdi. Washington Ankara'nın bu ädimine cevap hükmünde onun gelecekki nesil F-35 tövüs uçurlarını satın almaktan hem mahrum edilip bilinecektiğini duyduruptu. Russiýanyň Tatarstan regionunyň şahsy mekteplerinin biriniň direktori Rus federal resmiýetleri tarapyndan Sevitiň mekteplerinde tatar diline girdilen bölükleýin gadagançylygy garşy adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suduna arzy bilen ýüz tutdy. 2017-nji ýylda Russiýanyň bilim ministrligi tatar kanun çykarjylaryna her gün mezbury bolan tatar dili sapaklaryny meýletin sapaklary bilen çalışmak, şeýle-de olary hepde-de 2 sagatda çylny getirmek barada görkezme beripdi. Bu ädim Tatarstanda we Rus dili bilen birlikde yerli dilleriň hem resmi dil hasaplanylýan regionlarynda nähililik bilen garşylandy. Pavel Smakov 15-nji iýulda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Rus resmiýetleriniň etnik tatarlaryň bilim almak hukugyny bozýandygyny aýtdy. Etnik Rus Smakov Moskwanyň yerli dilli regionlarda mezbury dil tapaklaryny ýatyrmak tagallalaryna garşy çykyp gelýär. Pakistanyň aviasiýa resmiýetleri ýurdun howa giňişliginiň raýat uçuşlary üçin doly açylandygyny mälim etdiler. Fevral aýynda Pakistan Hindistan bilen ýüze çykan dartgynlyklaryň fonunda öz howa giňişligini ýapdy. Sonda düýbi Pakistanda ýerleşen jeňçi topary Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde polisiýanyň kerewinine hujum edip 40 ýarym harby polisiýa işgärini öldürüp Munun iýdi bilen iki ýurt hem birik-biriginiň territoriýasyna howa hujumlaryny amala aşyrdylar. Şeýle-de harby uçurlar dawaly Kaşmir sewitiniň howa giňişligi ugrunda gysga wagtlyk çaknaşdylar. Dartgynlyklar gowsanyndan soňra Pakistanyň aeroportlarynda işler böýrüklüýin dikildilse-de, ýurdun howa giňişligi köp sanly halkary uçuşlary üçin petikli taklanypdy.